140. zenbakia dugu aurrean, urtarrilari dagokiona, eta zalean Lorea Soldevilla, kooperatibetan aditua. Lur Mailea, Matxarriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta asteko zorionak, 140. zenbaki, atzean 13-14 urtetako lana.
Eta, bueno, aurtengo urteari utziko diogu. Urrengoak, ba, ez dakit, urrengoak, bueno, ikusiko dugu. Aurtengoari utziko diogu behintzat.
Esan dugun bezala, elkarrizketa nagusia Lorea Soldevillari egin diozue.
Bai, hori da, eta krisi ekonomikoari buruz hitz egin digu Loreak, eta gizarte ekonomiari buruz, eta kooperatibei buruz, eta, bueno, langileek apur bat beraien enpresaren etorkizuna, helburuak, erronkak, lan egiteko modua duten, erabakitzeko duten eskubideari buruz. Aipatzen digu, azkenengo urteetan, krisi urteetan, 2008-tik aurrera, kooperatiba asko sortu direla. Kooperatiba asko sortzeak zer esan nahi duen, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, aurretik krisia baino lehen urtean 50 bat sortzen baldin baziren, krisi garaian urtean 100 bat sortzera pasa direla. Ze, bueno, ba, marka ona da, horrek zerbait adierazten du, kooperatibengan badago interes gehiago, lehen baino, eta badu bai, esan nahi berezi bat, ezta, jendeak eta ikusi egindu beste ekonomia bat, beste ekonomia sistema bat, eta beste enpresa egiteko modu bat beharrezkoa dela. Kooperatibistak apur bat horrelako esaldiak entzuten dituztenen harritu egiten dira, beraiek enpresa egiteko beste modu bat aspaldidanik egiten dakartelako atzetik, ezta? Eta esaten digutena da, bazelako kontsulta jaso dituzten, gainera hemen zuen egoitza zuen irratiaren ondoan dago albiarekinan elkarlan, elkarlanek lagundu egiten du jendea kooperatibak sortzen, asesoramentua eta laguntza ematen die, aholkularitza ematen dielako, eta kontatzen digutena da, zelako jende modua hurbiltzen den, apur bat, hurbildu den, eta hurbiltzen ari den azken aldi honetan kooperatibak sortzeko interesarekin, ez da? Aipatzen digute, bueno, ba, lagun, 3-4 lagun izan daitezkela, bakoitza bere enpresan lanean dabilena, enpresa ondo ez doalako aldaketa beharrean dabiltzanak, eta elkarrekin lan egiteko ideia sortzen zaie. Eta, bueno, ba, kooperatibengan interesa saltzen dute. Edota, 3-4 langileko taldea enpresa istera istekotan denean, eta enpresari etorkizuna ikusten diotenean, ba, egiten dute beraien kabuz kooperatiba bat montatu. Horrelako jende modua hurbiltzen da gaur egun, eta kontatzen digutena da, ba, bueno, ba, badutela bestera batera lan egiteko interes hori. Eta batipat amorratuta daude, haserre daude, ba, asko eta asko konturatzen direlako oparotasunean, apur bat irabaziak nola banatzen diren, hau da, gutxi batzuren artean, enpresako kapitalisten artean, eta momentu txarretan berriz denek pa ordaindu beharra duten, eta sistema horrekin apur bat kokoteraino dagoela jendea. Aipatzen digu Loreak, kooperatibak ez direla perfektuak, apur bat krisian, krisi garaian, esan dezagun, bueno, hobeto krisia hobeto jasan dutela, hobeto egin diotela jakin dutela aurre egiten, eta zer egin duten krisiari hobeto aurre egiteko. Ba, batzuk adibidez, egin dutena da, soldata izoztu, edo soldata jeitsi, edo lanorduak luzatu, lanorduak gehitu. Orduan, horrela, apur bat lortu dutena da krisiari aurre egitea eta krisia jasatea. Eta, bueno, aholku batzuk ere eman dizkigu. Etxeko ekonomia eta norber ekonomiari begira ere interesgarriak izan daitezken aholkuak. Lehentasunak ezartzeko aholkua da, eta zerrendak egitekoa, eta kontuak egitekoa. Zorroztasuna behar dugula aipatzen digu berak, eta txip hori, apur bat, oparotasuneko txipa oraindik ere gure buruan ezarrita dugula aipatzen digu, eta krisi garaiko eta lehentasunak ezartzeko txip hori oraindik ez dugula martxan jarri, ez dugula aktibatu esaten digu, eta bueno, esan bezala, bueno, interesgarriak denuntzat, interesgarriak izan daitezken aholkuak ematen dizkigu Lorea Soldevillak. Aipatu behar dugu ere bai, Nazio Batuen Erakundeak 2012 hau, aurten urte hau, kooperatiben urtea izendatu duela, eta beraz, ba, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak hainbat ekitaldi antolatu dituela urtean zehar, eta batez ere azaroan bere jaialdi kooperatibistentzat jaialdi handi bat antolatu du, Landakon, Durangon izango dena, eta gero kongresu handi bat ere bai Euskaldunai jauregian. Beraz, bueno, nik interesgarria jo dugu, batipat bizi dugun egoera hau kontutan hartuta, eta kooperatiben urtea denezkero, eta kooperatibei buruz asko entzungo dugun ezkero, ba, kooperatibak apur bat hobeto ezagutzekoa. Bilboko kooperatibei buruz ere hitz egin digu, Loreak. Ze kooperatiba mota dagoen, zein egoeratan dauden, interesgarria, bene-benetan.
Erreportaje batean, Santutxuko sei izar krosa. Zoragarria.
Bai, hori da, eta Santutxuk urtean izaten duen ekitaldi nagusietako bat da, urte hasierakoa, sei izar herrikrosa, eta, bueno, ba, 700 pertsona elkartu zituen, aurten, euripean elkartu ziren, lurra potzuz beteta zegoela, bueno, asfaltoa esan dezagun, Santutxun eta Txurdinagan asfaltoa baino ez dagoelako, eta oso oso baikor baloratu dute familia elkartekoek, Santutxuko familia elkartekoek, antolatzaiek, benetan aurtengo krosa oso pozik daude, eta guk eure partetik egiten dugun lana familia elkartearekin elkarlanean, ba, apur bat jarraipen, hurbileko jarraipen egitea izaten da. Beraz, argazki pilo eskegi ditugu Flickerren, Bertoneko blogaren bitartez ere Flickerrerako lotura topatuko duzue, umeak, gazteak, horrika, jende nagusia, helduak, Fortunato Vencedor bere 82 urterekin ere bai, ikusiko duzue jendea txubaskeroarekin, zirarekin, prakalaburretan, izardi patxetan, gorri-gorri, eta esan nahi genizuena zen, ba, bueno, argazki guzti horiek Flickerren daudela, eta, bueno, ba, isi, apur bat, ekitaldi nagusionen ondorena ere badagoela sarean eta gure aldizkarian.
Begoña eta Euskerea atalean aldiz, Bilbo setiaturik bigarren karlista dan.
Hori da, 1864an setio gogorra sufrete zuen Bilbok, eta Mahatxarrian izan zuen bai bere lubakia, ez da? Eta luze jo zuen, eta apur bat nahi izan duguna da, el estandarte real aldizkariak bueno, eskaini digu nolako irudi baten bitartez, apur bat zehaztu setio hori nolakoa izan zen zehatzago, eta non izan zituen bere apur bat jomuga nagusiak, ez da, borroka puntu nagusiak. Oso polita da, puntuz puntu ezagutzea, eta, bueno, ba, interesa duenaren zat, historian interesa duenaren zat, aholkatzeko moduko artikulua da.
Bestalde, beste reportaje bat dugu, Begoñako ikurren galera.
Bai, eta kasu honetan Begoñako kanposantua desagertzekoa da 2016 urtean, oraindik ere luze ematen du, ez, 2016 oso urrut ikusten dugula, baina ez pentsa. Oso Begoñako kanposantuan hilobiren bat dutenentzat oso albiste gogorra izan da, ba, askotaskonentzat Begoñar sentitzen direnentzat, garrantzitsua delako, ez, hilobi hilerri hori. Askok, adibidez, Jose Maria Etxebarriak, ba, aipatu digutenez, bertan, beraiek hiltzean, bertan enterratuak, bertan lurperatuak izateko asmoa zuten, helburu hori zuten, ba, bertan badutelako familia, senitarteko hurbil-hurbilekoak, eta hori izan da, bez, askoren asmoa behintzat. Eta, bueno, ba, gertatu zena zen, 2010-an, abuztuaren gorritasunen eskutitza iritsi zitzaiela, Bilboko udalarena, esanez, ba, 2016an itxi egingo zela kanposantua, eta beraz Bilboko udalak erraztasun batzuk emango zizkiela kanposantuan hilobiren bat zutenei, apur bat beraien senitartekoen gorpuzkinak atera eta beste nonbaitera eramateko. Oso haserre dago jendea, oso haserre dago, ba, apur bat kanposantua hondatzen utzi duelako Bilboko udalak, hori pentsatzen dute askok eta askok, ez dutela behar bezala zaindu, utzikeri handia izan dela, eta beraz, hilobien jabek, bai ala bai, kanposantua desagertzen, berez desagertzen eta utzikeriaz desagertzen ari den eskero, ba, hilobi jabek gehienek erabaki hori hartuko dutelako, ez da, alde egitekoa eta gorpuzkinak atera eta beste nonbaitera eramatekoa. Baina esan bezala horre hilobi jabe batzu daude, erabat aserre, erabat deskonforme, eta probatu dalari frente egingo diotenak horrela iragarri digute. Hilobiak badu bere garrantzia, badu bere garrantzia historikoa eta eskultorikoa, eta horrela esan digute hainbat Begoñarrek. Aipatzen digute bertan dauden eskulturek, bertan dauden monumentuek ezen garrantzia duten, bizkaitar eskulturgile famatu batzuek eginak direlako, historikoki ere badu bere garrantzia, ba, adibidez, gerra garaian Bilboko bonbaketetan hildako ume askoren hilobiak bertan daudelako, eta 500 bat aipatzen da, pentsa. Eta hoiek dira apur bat ondatuen daudenak, hoiek lurreko hilobiak dira, eta ba, erabat deseginda daude, ez? Langileak eta ibilita daude, Bilboko udaleko langileak, bertan hilobi batzuk garbitzen, ustutzen, eta kaipatu digutena ere amiantoa ere agertu dela, gogoratu behar dugu amiantoa islante bezala erabili izan dela urteetan, eta hilobiak apur bat gainazaletik ere aislatu beharra dagoela. Ez dala arriskutsua izan, amiantoa hautzeran delako arriskutsua arnaztuz gero eta hor dagoen esetasunarekin eta batez ere denboraren bueno, denbora pasatu denezkero solidifikatuta dagoelako. Kontu asko dago kontatzeko, esan bezala, eta tartean zer dagoen, ba bueno, 6.000 metro kuadro Begoña erdian, eremu zabala okupatzen du, eta bitxikeria bat ere badago, etorkizunari begira. Bilboko udalak aipatu digu ez duela bertan proiekturik, batez ere askunak austeritate plana ezarri duenetik, are gutxiago, baina 2016an batek daki ekonomia nola egongo den. Bada bitxikeria beste bitxikeria berezi bat, doña Kasilda Iturrizarren jabetza zen, kanposantuaren lur sail hori, udaleari eman zion, Bilboko herritarren aisialdirako eta gozamenerako izango zen baldintzapean. Ulertu beharra dago baina, 2016an ia Bilboko udalak zelan aitortzen duen eta onartzen duen Bilbotarren gozamenerako kontzeptu hori. Ikusteko dago, aipatzen da baita ere udalak bazuela buruan proiektu bat, bertan supermerkatu bat eraikitzekoa, tabernak eta bolatokia tartean, eta ikusteko dago, espekulatzeko terrenu bilakatuko den, edo ez, hori bai, Jose Maria Etxibarriak esan diguna da, 2016 arte bera, bertan egongo dela, bere familikoen hilobia estela mugituko, eta azkenetariko izango dela bertatik alde egiten.
Ezin falta Berton aldizkarian, inkesta, eta honako hau galdera. Zer deritzozu Bilboko jauterietan desfile bakar bat egiteko adostasunik ez izateari?
Bai, hori da, eta penaz hartu dute Begoñarrek, Matxorriek albistea. Albistea, bueno, ezaguna da, aspalditik, eta gora bera batzuk eta izan ditu. Eta penaz sentitzen dute gehienek ez, inkestatutako sei pertsonek. Udalak alegin handiago batekin beharko lukela, desfile bakar bat edo jaialdi bakar batekin beharko litzatekela, horrela ospakizunik egiterik ez dagoela, alternatibak ezarri behar direla, eta alternatibak bateratu egin behar direla, bueno, orokorrean batez ere garai berri hauetan eta borondotea dagoenean batzuen partetik eta besteen partetik zerbait bateratua eta adostuagoa egiteko beharra badagoela eta ordua badela pentsatzen dute gehienek.
Kulturan kukutzaren inguruko liburua.
Hori da, eta Kukutzan gaztetxaren aldeko liburua Durangon aurkeztu zen, arrapaladan egin zuten, auzolanean Kukutza gaztetxekoek eta beste inguruko hainbat idazlek eta kulturgilek, Lutxo Egiak koordinatu zuen lana izan zen, eta esan dezagun, epe errekorrean ez, egindako liburua izan zela, eta euskaratze lana faltan du, euskaratze lan hori apur bat auzolanean egiten ari dira baita, eta euskara asko bertsio hori, horren zait gaude, ez? Asko eta asko, batzuk Durangon ez zuten erosi, euskarazko bertsioaren zain zeudelako, eta hortxe gordeta dute diru apur bat Kukutzaren liburu hori euskaraz erostekoa ere. Lutxo Egia kontatu digu, iritsiko dela liburu hori ere, euskaraz eta apur bat liburuaren barruak kontatu dizkigu, ez da, egiteko moduak, eta euskarazko bertsioak laster argia ikusten duen.
Irudi albumean Manu Ramosen argazkiak.
Bai, hori da, Manu Ramos Etxebarri biziden gizon bata, argazki zale amorratua, argazki gainera argazki gintzaz asko dakien eta asko konpartitzeko gogoz dagoena, eta aparteko argazkiak ekarri dizkigu Bertonera, asko eta asko gainera Flickrren ikusgai daude, eta tuobjetibo.comen ere bai, aipatzen diguna da, sareak argazki zalei zer eskaintzen dienze plataforma izugarri aberatxi eskaintzen dienez, apur bat argazkiak egin, konpartintzeko, asko ikasteko, eta gainera guri eskuzabalki eman dizkigu, bai argazki hoiek aldizkarirako, eta esan bezala Bertonen bai blogean, eta baita Flickrreko orrian ere ikusgai daude, eta eskerrak eman bertizkigu, Manu Ramosi hain argazki politak eskura jartzeagatik.
Bukatzeko lur, Berton aldizkariak bi fitxaje berri ditu, kultura gomendioa katalean.
Hori da bai, eta batetik orain arteko eskerrak eman beharran gaude, Alain Urrutiari, Gaizka Salazarri, baita ere Jon Etxebarriri, eta Josu Aranbarriri, ia bi urtez gurean egon direlako kultur gomendioak luzatuz, hilero, eta atxeder eman diegu. Beraien ordez, lekuan hortzuk hartu duten, Estefania Jimenezek batetik, kasetaria da, eta ikusentzunezko irakaslea unibertsitatean, Oiana Bartra bertsolari eta irakaslea da, eta beraien biek estreinatu dute apur bat gomendioen atala. Eta, bueno, orain, otsailean hil honetan etorriko direnak berriz, Aiora Quintana da batetik, olako sortzaile multimediatikoa da, santutxuarra, eta bestetik Eider Eibar ilustratzaile eta marrazkilaria, bera ere santutxuarra. Eta esan bezala, badenei eman bardizkigu eskerrak, beraien borondatezko lanagatik.
Lur Mailea, Matxarriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Bai, gero arte ba, hurrengo arte.
Agur.